Perdón, a reunión ordinaria del Consello de Asuntos de Galicia, e, como sempre, paso a darles conta dos asuntos máis relevantes que tratamos. O primeiro, que ademais é un acordo ou unha, pues, un dos acordos habituais do Consello de Asuntos de Galicia periódicamente, estou falando do balanzo que se fai respecto á marcha da execución dos fondos MRR, dos fondos Next Generation. Especialmente oportuno, ademais, creo, nesta ocasión, dadas as, bueno, esta semana, donde a Comisión da Unión Europea, como saben, estivo en España, pues, examinando a xestión destes fondos, entrevistándose, pues, con unha serie de comunidades autónomas, con representantes do goberno, do sector empresarial, e, polo tanto, querendo saber, nos parece, ademais, moi ben, como vai este nivel de execución. Por lo tanto, o único que pode facer a Xunta de Galicia, insisto, como vimos facendo, creo que esta é a cuarta vez que o Consello da Xunta de Galicia fai este balance, seguiremoslo facendo mentras dure o período de execución, o que podemos é contar como vai o nivel de execución respecto dos fondos cusa xestión se lle encomendou a Xunta de Galicia. Ben, a nós se nos asignaron, a Comunidade Autónoma, estou falando, en total, 1.266 millóns de euros destes fondos Next Generation. Asignar non quere decir recibir. Recibir, a todo día de hoxe, temos recibido 1.122. É decir, faltan todavía por recibir, e mentre non se reciba, non se pode facer absolutamente nada, 144 millóns, que sería o 11% do que se nos asignou. Tamén hai que decir que o 40% destes 1.122 millóns foron recibidos nos últimos seis meses. O digo porque, tamén os sabrán vostedes, algún comentario que se fixo respecto ao nivel de execución de fondos que se acaban de recibir. Insisto, mentre non se reciban, nada se pode facer, e o 40% destes 1.266 millóns de euros, 1.122, perdón, foron recibidos nos últimos seis meses, máis de 500 millóns. Bueno, pois, a pesar de estes retrasos, xa está movilizado o 100%, é dicir, xa empezaron os expedientes para facer os gastos dos 1.122 millóns e dúas terceiras partes, 747, xa están incluídas en convocatorias que xa foron publicadas. É dicir, hai unos trámites previos antes de poder publicar as convocatorias, pois 747 millóns xa están incluídos en convocatorias publicadas, é dicir, ofrecidas aos diferentes destinatarios para que poidan dispoñer deses fondos. E deses 747 que foron incluídos nunha convocatoria, a metade xa son fondos adxudicados, é dicir, xa chegaron os seus destinatarios. Cales foron os seus destinatarios? Pois, en números grosos, 7.000 autónomos, 370 empresas, 12 entidades do sector público, 27.000 persoas físicas ou 130 organismos, clústeres, asociacións, entidades sin ánimo de lucro. Por darles algún dato máis, das 180 entidades locais que recibiron fondos da Xunta de Galicia destes fondos Next Generation, en total foron 60 millóns, que é o 93% dos fondos que a nós se nos transferiron para que a súa vez os fixéramos chegar as entidades locais. Estes fondos veñen cunha, non son fondos que se transmiten incondicionadamente para que a Xunta de Galicia faga o que estime oportuno nas súas políticas públicas. Veñen cuns condicionantes moi grandes. Un dos condicionantes é diríxanse a actividades dirixidas ás entidades locais. Estos son 60 millóns, que é o 93% do que tiñamos que transferir. Os concellos xa o teñen. O digo porque do que a Administración Xeral de Estado quedou en pasarlle os concellos galegos recibiron a día de hoxe o 46,2%, perdón, según os datos dos que dispoñemos, que é menos da mitade do que xa transferimos dende a Xunta de Galicia. O digo porque estes últimos comentarios que se escoitaron, dicindo que a Xunta de Galicia tiña que transferir os concellos, pois está transferido a día de hoxe o 93% frente menos da mitade, 46,2% que lle transferiu do que tiña que transferir a Administración Xeral de Estado. Por lo tanto, eu creo que isto amosa que seguimos sendo áxiles na xestión destes fondos e iso nos dá dereito para pedir a mesma axilidade respecto dos fondos que nos tiñan que ser transferidos, pues, sobre todo para os proxectos tractores. E volvo ao tema dos PERTES. A Galicia, dos PERTES convocados, agora mesmo, solo se otorgou un 3,5%, que está moi por debaixo incluso do noso peso poboacional, e este sistema de PERTES que ahora está siendo examinado por la Unión Europea, incluso con comentarios respecto a asignacións anunciadas incluso antes de que se convocaran os PERTES. Bueno, este o balanzo será, xa digo, con destinatarios perfectamente identificados e con un nivel de execución creo que moi notable, incluso frente ás dificultades, xa digo, que casi a mitad dos fondos transferidos o foron nos últimos seis meses, sin moita razón, porque podían probablemente ter sido transferidos moito antes por parte da Administración Xeral de Estado, que, insisto, é a que os ten que transmitir. Estes cartos veñen de Europa e dende Europa os recibe a Administración Xeral de Estado, o Goberno Central, hai unha parte que as transfira as comunidades autónomas cando o estimo oportuno e a partir de recibir a transferencia e cando empezan os plazos de tramitación. Caminando de Consellería, Consellería de Infraestructuras, seguimos investindo no Concello de Vigo, seguimos investindo en infraestructuras e hoxe aprobamos o proxecto da segunda fase de humanización da Avenida de Galicia, que é unha vía propiedade autonómica que vertebra unha parte importante de Vigo, que é a parroquia de Teis. Xa se aprobara, comenzarán as obras na segunda quincena de abril, a primeira fase, que vai entre a Avenida de Marina Española e o Instituto de Bacharelato de Teis, 500 metros. Eso xa se aprobara no seu momento o proxecto, se licitaran as obras, as adxudicadas, comenzarán en apenas mes e medio, e o que fixemos foi aprobar o proxecto da segunda fase, que xa é máis longo, 1,5 kilómetros, que iría entre os límites municipais, entre os concellos de Vigo e de Redondela, ata o Instituto de Teis. É dicir, a primeira fase chegaba ao Instituto, e agora, dende o Instituto, hasta o límite con Redondela. En total, son 4,1 millóns de euros de investimento total entre as dúas fases, que vai servir para, bueno, aparte de remodelar toda a estrada, tamén se van a habilitar pasos peonís, conexión con outras sendas, plantación de elementos vegetais, árboles principalmente, tamén se van a construir aparcadores, 75 novas prazas, isto elevará un 40% as que existen agora mesmo. Xa digo, en definitiva, é continuar investindo no Concello de Vigo. Con estas dúas fases de remodelación desta estrada se investiron 32,5 millóns de euros nos últimos anos en estradas autonómicas no Concello de Vigo. Seguindo con infraestructuras, recordarán, hai un par de semanas, me parece, o Consello da Xunta de Galicia aprobou a construción de aparcamentos disuasorios que cada vez son máis demandados polos usuarios. Era na comarca do Salnés, nesa ocasión, e agora aprobamos o proxecto de execución de dous novos aparcadores deste tipo, aparcamentos disuasorios, nos concellos de Marín e de Nigrán. O total do investimento entre os dous vai ser 1,3 millóns de euros e 154 prazas de estacionamento. 82 que van a ir para o aparcamento de Marín, que vai estar nas inmediacións da variante de Marín, e había EP1202, 82 prazas, puntos de recarga para vehículo eléctrico, unha marquesiña para poder coller o autobús dende alí. Xa digo que esta é a idea, que se pode usar o coche alí ou compartir un mesmo coche varios usuarios ou coller transporte público, como vai ser este caso. E o segundo, se vai construir no enlace da estrada PO340 coa autoestrada do Valmiñor, en Nigrán, 72 prazas e tamén puntos de recarga. Fixemos tamén no Consello un balance das actuacións da Policía Autonómica en materia de violencia de xénero. A día de hoxe, unha cuarta parte dos axentes do Corpo de Policía Autonómica, 91 de 362, e sigue minguando. Este é un problema moi grave, se todo vendo as funcións que fai. Xa digo, 91 destes 362 se están adicando, en colaboración coa Policía Nacional, basicamente, a funcións relacionadas coas vixiancia das víctimas de violencia de xénero, vixiancia e protección. Isto se engade a todas as restantes competencias que teñen, furtivismo, vixiancia rutas de camiño, menores, lumes forestais, bueno, as que vostedes coñecen. A día de hoxe, a Policía Autonómica está prestando vixiancia e protección a 280 víctimas de violencia machista en toda Galicia, estes 91 efectivos. O ano pasado foron 563 as víctimas que precisaban en algún momento da protección da Policía Autonómica e iso se desglosa en máis de 23.000 accións de contravixilancia na contorna da víctima ou do agresor, 2.000 para ver sobre todo se se cumplen as órdenes de alonsamento, 2.515 identificacións, 6.700 contactos directos coas víctimas e 4 detidos. Por lo tanto, isto é un labor moi importante e un argumento máis para reclamar con insistencia que se completen os efectivos ata 500 dunha unidade que día a día ve como minguan os seus efectivos, pero non as súas importantes competencias. Cambiando de consellería, Axencia Galega de Turismo, dependente da Presidencia da Xunta de Galicia, como saben, dous acordos. Un importante acordo relacionado co emprego, precisamente, dos 23,7 millóns de euros que se lle concederon a Xunta de Galicia o aveiro do Plan Xacobeo Next Generation. Sabe que este é un plan concedido o ano pasado que exixía a rehabilitación de bens de interés cultural que estiveran a contorna dos camiños de Santiago para darles un uso eminentemente turístico. Pois ben, despois de ir aprobando sucesivos proxectos dos diferentes bens que se vai actuar, ata completar esa cifra de 23,7, o seu que aprobamos é licitar, facer un acordo global de licitación para que canto antes se poidan facer os diferentes procedimentos para facer estas obras e que todas as obras destes bens poidan estar comenzadas a principios deste verán. Os BICs son os que van a actuar, algúns xa foron sendo aprobados os proxectos en diferentes consellos, agora o que se falle o acordo de licitación xeral sería, van ser tres na provincia da Coruña, actuación no Faro de Sálvora, 1,4 millóns, outro proxecto de actuación a Torre de Hércules, 1 millón, e o último, actuación no Parque do Pasatempo de Betanzos, 1,5 millóns. Dous en Lugo, Casco Histórico de Mondoñedo, 270.000 euros, e actuacións tamén nos concellos de Belesar e o Sabiñán, na Ribeira Sacra, 1,4 millóns de euros. Seis serían en Pontevedra, Ribeira de Lérez, desde a zona das Unqueiras hasta a zona das Aceñas, 1 millón de euros, Cárcer Bello de Tui, 400.000 euros, Castelo de Santa Cruz no Concello da Garda, 200.000 euros, Casa de Valle Inclán en Vilanova, 432.000 euros, Torres do Oeste en Catoira, 300.000 euros e actuacións diversas nas infraestructuras da Illa de Ons, 1,8 millóns de euros. E, por último, na provincia de Ourense, onde está a actuación máis importante, a actuación única, actuacións de melloras na Fortaleza de Monterrey, 14 millóns de euros. Ata completar esa cifra que lles decía de 23,7 millóns de euros. Por lo tanto, unha vez redactados os diferentes proxectos, se fará agora o acordo para comenzar a licitación das obras. Outro acordo en materia de turismo, isto é renovación dun convenio co socio prioritario da Xunta de Galicia na promoción do noso turismo, que é o clúster de turismo. Creo que unha colaboración moi fructífera, pois que deu as cifras récord de visitantes no ano 22, a recuperación espectacular do turismo, moito máis adiantada do que preveíamos cando estaba rematando a pandemia, e, por tanto, isto se basea no seguimento dese plan director 2021-2023 Galicia Destino Seguro, que fixemos no seu momento en colaboración co clúster de turismo e que ahora necesita ser desenvolvido tamén este ano, e seguir por esa línea de contacto coa naturaleza, experiencias diferentes ás do turismo tradicional que había antes da pandemia, zonas novasificadas, pois, bueno, todo o que ten que ver co turismo sostible, e por eso renovamos este convenio co clúster de turismo de Galicia para seguir promocionando os produtos turísticos sostibles. Vai ser 1 millón de euros repartidos en tres anos, ata 2025, serían 300.000 repartidos en tres anos, empezando este ano, alrededor algo máis de 300.000 euros, ata chegar a 1 millón en total entre 2023 e o 2025. Xa digo que é renovación, aumentando un pouco a cantidade, variando algúns elementos para seguir adaptándonos a esas novas tendencias de turismo que tamén están resultando para promocionar a Galicia como destino. Cambiando de consellería, Consellería de Política Social, levamos dende o ano 2009 aumentando o número de prazas para maiores en residencias con fondos públicos. Pasamos, había 5.000 no ano 2009 e estamos a día de hoxe no ano 2023 con máis de 14.000. Bueno, unha das dos obxectivos deste aumento de prazas non é solo que sexan máis en números absolutos, sino tamén que estén en lugares onde antes era moito máis difícil que existira, que estou falando sobre todo de concellos pequenos. Antes se concentraban as prazas de residencias de maiores, sobre todo nas cidades, nas vilas con certa poboación, e o que queremos é estendelas tamén a concellos máis pequenos, ou ben fomentando a creación de centros en zonas do rural, casas do maior, ou tamén financiando prazas públicas en concellos con menos poboación, como lles decía. Hai meses, recordarán, trouxemos este concello, creación de 36 novas prazas públicas, 20 están en Muíños e 16 en Ribeira, e hoxe autorizamos 41 prazas públicas máis de residencia en concellos de Lugo. 35 estarán en Mondoñedo e 6 estarán en Vilalba. En principio por 2 anos, pero prorrogables ata un máximo de 5, a disponibilidade destas plazas, e en total, coas prórrogas, sería un investimento por parte da Xunta de Galicia para estas 41 prazas de 5,4 millóns de euros. Cambiando de consellería, fixemos en primeiro lugar un balance das medidas de emprendemento impulsadas no ano 2022 para axudar a todas aquelas persoas, autónomos, basicamente, que iniciaron a súa actividade pois en plena pandemia, a partir do 1 de xaneiro de 2020, poquinho antes de que empezara a pandemia, sobre todo os meses de pandemia. Bueno, o que fixemos foi intentar axudarlles nestes arranques especialmente difíciles nos investimentos que hubiera que facer para eficiencia enerxética, adquisición de mobiliario, rehabilitación de locais. Bueno, en total foron no ano 2022, entre setembro do 21 e setembro do 22, 11 millóns de euros os que destiñamos a axudar a 1.150 emprendedores. Hai que decir que o 100% dos emprendedores que solicitaron axuda e cumprían os requisitos obtiveron axuda. A axuda media foi importante, 8.800 euros, e se beneficiaron emprendedores en máis de 200 concellos galegos. Pois ben, despois de facer este balance, o que acordamos hoxe tamén foi reeditar para este ano 2023 esta liña de axudas, seguir axudándose, polo tanto, serán convocadas próximamente axudas nunha cuantía similar para axudar os gastos de emprendedores que empezaran a súa actividade entre mediados do ano que ven e ata, calculamos, setembre do ano 2023. Será convocada tamén próximamente, seguiremos nesta liña que se demostrou moi efectiva. E fixemos tamén balance da actuación dos polos de emprendemento. Isto é unha nova modalidade de sobre o terreo de oficiñas que axudan aqueles emprendedores que teñen unha idea e necesitan asesoramento inicial. Existe agora mesmo 5 polos en marcha nos que xa recibiron asesoramento moitas persoas e que promoveron dende que existen 151 proxectos empresariais que ou están en xestación ou están xa funcionando. Bueno, pois o que acordamos é seguir ampliando esta rede ata chegar con outros 7 a cubrir o 100% do territorio. 5 que están existindo, máis outros 7 que funcionarán ao longo deste ano. Cambiando de consellería, 2 acordos conectados, un é certo que impulsado pola Consellería de Medio Rural e outro pola Vicepresidencia Primeira, pero os 2 teñen que ver coa promoción dun sector fundamental para a nosa economía, sector primario, estou falando do sector lácteo. Fixemos un balance da evolución do sector lácteo, sobre todo dos seus custos e dos seus beneficios, nos últimos meses. Galicia é líder nacional en produción de leite, concentramos na nosa comunidade autónoma máis do 40%, somos unhas 10 principais rexións productoras de leite en toda Europa. Existe unha estrategia do ano 2020, estrategia de dinamización, perdón, do sector lácteo, que evidentemente está acreditando que era unha estrategia acertada, porque a variación que hoxe fixemos na Consellería da Xunta de Galicia das cifras do sector lácteo no ano 2022 revelan que se acadou un récord histórico de facturación, 1.306 millóns de euros, que é un 35% máis que a facturación do ano 2021, que non foi unha mala facturación. Algún dato deste 2022. O precio medio pagado polo leite en Galicia chegou aos 58,6 céntimos por litro. Este é un incremento do 65%, respecto ao ano pasado, mentras que os custos de producción aumentaron, é certo, pero ni moito menos nesta cuantía, aumentaron entre un 11 e un 15% frente a unha suba do precio dun 64,6%. Levamos 18 meses seguidos cun incremento do precio do leite, isto non ocurría hai moitísimo tempo, e ademais o rendemento medio por explotación aumentou en Galicia un 73%. É certo que aumentou nas explotacións de outras comunidades autónomas, pero o ritmo medio aumento no global de España un 63% e en Galicia é un 73%, 10% máis. E tamén, objetivo final, parte de que se incrementen os custos que reciben os gandeiros polo leite, e, sobre todo, que a meirande parte posible de leite se transforme en Galicia, é dicir, que non simplemente se produce, se transforme en outros sitios, quedando en outros lugares o valor engadido, sino que se poida transformar dentro da nosa comunidade. A día de hoxe se transforma algo máis do 60% do leite que se produce en Galicia, que estos son 10 puntos máis que hai solo 3 anos, onde apenas se transformaba a metade, o 50%. Vale, pois o obxectivo é seguir nesta liña, por suposto, e seguir medrando a porcentaxe de leite recollido e transformado xa en Galicia. Para chegar no ano 2025, agardemos que antes, pero un obxectivo realista, sería o ano 2025 a que en Galicia se transformen as tres cuartas partes, o 75% do leite que se produce na nosa comunidade autónoma. Para iso hai que seguir apoiando as industrias transformadoras e para iso se tomou o acordo que les paso a relatar, que declarar como iniciativa empresarial prioritaria o proxecto que a factoría que sería Entre Pinares presentou para ampliar as instalacións que a día de hoxe xa ten en Vilalba. É unha factoría que agora mesmo está dando traballo a 217 persoas e esta ampliación asegura un mínimo de creación de entre 35 e 40 novos postos de traballo. Por lo tanto, declaramos este proxecto como iniciativa empresarial prioritaria, con isto xa serían 19 os proxectos así declarados. O investimento, ademais, deste proxecto que declaramos iniciativa prioritaria sería 19 millóns de euros e a idea, precisamente por eso, desta declaración, para axilizar todos os trámites, é que a ampliación da planta, estivera en pleno funcionamento antes de que rematara o ano 2024. Vai supoñer, ademais, elevar nun 31% a produción actual da factoría, unha terceira parte máis de aumento, e isto, pues, efectivamente, vai evitar o que está pasando agora cunha parte do leite que a fábrica estaba recollendo en Galicia a derivar as factorías que tiña en Valladolid e Madrid. Por lo tanto, se quedará unha parte importante transformándose aquí con todo o valor engadido que eso supón, e por eso tomamos a decisión de declarar iniciativa empresarial prioritaria esta factoría, esta ampliación da factoría que sería Entre Pinares, co obxectivo, xa digo, de chegar con outras iniciativas que virán próximamente ao 75%, un obxectivo que parecía impensable hai apenas 3 ou 4 anos de transformación do leite en Galicia. Último acordo relacionado coa Consellería de Medio Ambiente. No, perdón, pero último acordo, veñen agora dous acordos impulsados pola Consellería de Medio Ambiente na súa faceta de competencias en vivenda. O primeiro ten que ver con un acordo para seguir adquirindo vivendas a Saref, non é o primeiro. Recordarán que recentemente, no mes de xaneiro, xa trouxemos un acordo para mercar 55 vivendas que eran propiedade da banca a través da Saref para reforzar o parque de vivenda pública en propiedade. Por tanto, queremos seguir con esta tónica e hoxe autorizamos comprar 40 novas vivendas da Saref en 16 concellos galegos para destinalas a alugueiro social. Para que? Pois para conseguir que familias que estén afectadas por execucións hipotecarias poidan seguir vivindo na súa vivenda habitual. Moitos casos son vivendas habituais de familias que en dificultades económicas e tamén outras se poden destiñar a colectivos vulnerables que necesitan unha axuda para acceder a unha vivenda. Xa digo que son vivendas que adquire a Xunta de Galicia e que despois destinamos sempre, en todos os casos, a alugueiro social. Non van quedar, se son vivendas as que compramos, nas que xa hai unha persoa vivindo neste réximen, non lles vai afectar, o contrario, o comprarlas aseguramos que poida seguir aí, de non facelo así. Si se producira a venta desa vivenda, esas persoas terían que salir e aumentamos tamén o parque de vivendas públicas. Agora mesmo, con esta compra, chegaría a 3.700 inmobles en Galicia. O investimento vai ser de 3,5 millóns de euros, e xa digo que o obxectivo é doble, seguir aumentando o parque de vivenda pública para destinar ao alugueiro social e tamén asegurar a permanencia nas súas vivendas habituais das persoas que podan estar nestas que compramos e que estiveran afectadas, hai moitas, por unha ameaza de execución hipotecaria e, por tanto, de desahucio. Último acordo, tamén impulsado pola Consellería de Medio Ambiente, iniciamos a tramitación da modificación do decreto que regula as normas de habitabilidade que necesitan ter as vivendas. Que queremos? Queremos actualizar esta normativa, xa ten casi 15 anos, necesita ser actualizada, ten unha serie de extremos pois, referidos a sobre todo en vivendas que se rehabilitan, en eliminar requisitos que había ahora mesmo de superficie mínima das habitacións, formato incluso, es decir, ás veces unha vivenda que se compraba para rehabilitar, este decreto impedía facer o que realmente quería a persona que a quería rehabilitar, moitas veces pois eso impedía que se pudiera facer esa rehabilitación. Son requisitos que a día de hoxe non tiñan pois demasiado sentido, pois está referido a disposición dos elementos de baño, distribución dos elementos comuns, situación dos tendais, unha serie de cousas que sin influir na habitabilidade, na calidade de habitabilidade, eran requisitos que moitas veces impedían que realmente alguén que quería reformar unha vivenda o pudera facer, pois, por así decirlo, o seu gusto. Este é unha parte, pero a parte importante da modificación ten que ver cun objetivo que cada vez se fai máis patente, que é intentar rescatar nas cidades, pero non só nas cidades, pero nas cidades principalmente, todos eses baixos comerciais que a día de hoxe non se están utilizando porque non existe esa actividade comercial, pero tampouco poden ser utilizados como vivendas. Por tanto, o que buscamos é facilitar a reconversión de baixos comerciais en vivendas. Isto non quere decir que ese baixo comercial non poida ter, si o consigue, seguir tendo ese uso comercial, pero o que falle facilitar o que agora mesmo non se produce, que si non vai haber un uso comercial, poida, cando menos, haber un uso residencial e evitar esa sensación real de baixos comerciais abandonados en desuso, que, ao final, o que están facendo é degradar moitos centros urbanos, degradar moitos barrios e degradar as contornas. Por lo tanto, o que queremos é facilitar a posibilidad de reconverter un baixo comercial nunha vivenda. A día de hoxe, os requisitos non é que non se poida facer, se pode facer, xa se pode facer a día de hoxe, pero o certo é que os requisitos son moi estrictos e na práctica, en moitísimos casos, impiden que isto se poida convertir nunha realidade. Son requisitos, xa digo, de hai case 15 anos, quedaron obsoletos, a situación é diferente, hai moitos máis baixos comerciales en desuso agora mesmo, e, polo tanto, compra actualizarles o que queremos facer. Xa digo, non se evitan os usos comerciais, pero se posibilitan outros. Ademais, en zonas nas que hai unha demanda de vivenda agora mesmo, e podría ser nestes baixos, pero polas condicións actuais non é posible. Hai un decreto xeral que o que queremos modificar, o que despois se teñen que ater os concellos para poder dar as súas licencias. Que cambios vai incorporar a normativa que hoxe empezamos a modificar? Bueno, hai varios, ¿no? Por darles algún, esta rol de prensa, saben que unha condición básica para que un baixo poida ser adicado a vivenda é que se garanta a intimidade dos inquilinos, pese a estar a ras de rúa, como están os baixos comerciais. Isto non quere decir, isto é un requisito que hai que seguir mantendo, por suposto, non tería ningún sentido unha vivenda sin este requisito, pero ata agora se establecía que, si non había unha altura mínima de fiestas, esa intimidade non quedaría preservada en ningún caso, por lo tanto, non se lle podía dar un uso residencial a ese baixo. Bueno, pois, agora mesmo o que pretendemos é que ese requisito de intimidade se poida garantir mediante outros pois, elementos arquitectónicos, algún sistema que garanta esa intimidade, algún tipo de pantalla fixa que non obligue a unha altura mínima de fiestas que en moitísimos casos non era posible dar ou non era viable o que impedía ese uso residencial e, por lo tanto, que o baixo comercial seguirá pechado. Outro requisito que queremos flexibilizar es os criterios para que unha vivenda sexa considerada vivenda exterior. Vivendas exteriores a día de hoxe son as que teñen polo menos unha estancia que dá un espacio exterior e ese espacio exterior ten que vir definido polos concellos na seu planeamento urbanístico, é dicir, identificada a rúa concreta que se considera espacio exterior e se despois houbera un derrubo, por poñerse un exemplo, na rúa do lado e houbera outro espacio exterior, e un baixo, por exemplo, quedara con espacio exterior, porque donde había aí un edificio, ahora xa non hai nada, era necesario modificar a normativa urbanística do Concello para decir que ese novo espacio tiña característica urbanística de espacio exterior. Bueno, pois ahora o que facilitamos é que se poida declarar eso como espacio exterior sin necesidade de facer unha modificación do planeamento urbanístico, que en todos os casos é complexa, que moitas veces o que provocaba era que non se fixera e, polo tanto, un baixo que podía ser adicado a vivenda porque se lle abrir un espacio exterior, pois, oficialmente e urbanísticamente, seguía sin ter ese espacio exterior, a pesar de que existía de facto, e, polo tanto, non se podía utilizar como vivenda. Xa digo, son varios os requisitos, estes son dous exemplos, o que todos foron, ademais, debatidos antes de tomar este acordo de iniciación da modificación no SEO do Observatorio de Vivenda de Galicia e no Comité Asesor de Habitabilidade, onde están técnicos na materia, e o que queremos é solucionar un problema evidente, que son agora mesmo o que todos podemos ver zonas de moitos espacios urbanos con baixos comerciais en desuso, sen unha previsión dun uso cando menos próximo e moitas veces xa moi difícil, porque cambiaron os hábitos, porque cambiou todo o escenario, e porque, ademais, estamos falando de moitos sitios onde é difícil acceder unha vivenda, é difícil, os alugueiros suben cada vez máis pola escasez de oferta, e isto é unha maneira de favorecer oferta e favorecer a revitalización, xa digo, de zonas urbanas que, coa degradación dos baixos, porque levan moito tempo pechados, dende logo non o poden conseguir. Logo, un acordo importante, empezou a tramitación, xa digo, estuvo moi consensuado, está moi pensado, pero, por suposto, na súa tramitación quedará aberto ás sugestións que se estimen oportunas. Estos son os acordos fundamentais que lles quería trasladar e quedo, como sempre, a súa disposición.
Sí, presidente, espera vostede algún cambio no Goberno Central sobre a xestión dos fondos europeos despois do informe do Parlamento Europeo pedindolles máis accesibilidade, máis claridade, máis cogobernanza na xestión deses fondos Next Generation? E unha segunda cuestión, se me permite, temos algunha convocatoria, noticia ou información do Goberno Central sobre o corredor ferroviario do noroeste atlántico?
Sí, respecto a miña pregunta, pois, sinceramente, espero que sí, ou se sale nun xornal unha entrevista coa presidenta desta comisión que di cousas francamente preocupantes e que eu estou de acordo, non entende como o goberno que se reservou toda a decisión sobre os PERTES, que son convocatorias públicas, pode anunciar concesións de cantidades que, en teoría, deberían incluídas nun PERTE, por tanto, unha convocatoria pública, antes incluso de que esas convocatorias se fagan. Despois, falaba tamén da dificultade que están tendo para identificar quens foron os destinatarios dos cartos que se están asignados. Eu, por eso, quero insistir moito en que, no noso caso, os cartos, como non pode ser de outra maneira, están perfectamente identificados. Por tanto, eu agardo que se corrisan todas estas cousas. De verdade, que creo que non sería bo que houbera ningún tipo de sanción, cando menos económica, porque iso detraería, ao final, recursos públicos, que é moi necesario que se asinen canto antes. Pero eu agardo, sinceramente, que todos os mecanismos farragosos, burocráticos, que a Comisión parecía dar entre estes días que non entendía e parecían complicados, se asilicen pola maneira que sexa. Saben vostedes que hai tempo que le vamos reclamando, non só eu, outras comunidades autónomas tamén, unha descentralización na xestión que faría que todos os recursos chegaran moito antes. Por tanto, sí que agardo cambios, sinceramente, espero que sexa un toque de atención. É evidente, por moito que quero ocultar ao Goberno Central, que o sistema fracasou, hai tempo, cesaba toda a cúpula do Ministerio encargado deste reparto, a pesar de que algúns agora volven a ser recuperados un pouco inexplicablemente, pero foron cesados, foron deixando seus postos de traballo para ser sustituídos por outros que tampouco melloraron moito a situación. Por tanto, eu espero que este toque de atención, esperemos que o de tamén, sirva simplemente para que as cousas melloren. Ainda estamos a tempo, creo, pero que cada vez queda menos tempo. Respecto á segunda pregunta, pois non, sinceramente non. Non sopemos absolutamente nada, por lo menos a Xunta de Galicia, dende que fixemos esa cumbre entre as tres comunidades autónomas. Temos coñecemento de que vai haber unha reunión, falaban dunha reunión máis alto nivel, non sei exactamente a que se referían, dende logo, as comunidades autónomas non fomos convocadas, vai haber unha reunión co clúster logístico, bueno, nos parece moi ben, creo que decía no anterior Consello da Xunta, que se reúnan, que se active todo isto, creo que tamén deberían falar coas comunidades autónomas, pero, bueno, se empezan a activar, benvidos sexan. Eu lle mandei, en nome das tres comunidades autónomas, toda a documentación. O lunes seguinte foi un venres o cumio a ministra. Parece ser que non lle foi trasladado ao comisionado. Mal asunto, bueno, algún contacto informal que houve das comunidades autónomas, non recibir esa documentación. Bueno, lóxicamente, hai que mandarlle a ministra e que a ministra lle faga chegar. Pois non o recibiu, ningún inconveniente en facelo chegar, pero, bueno, non é un bo síntoma que nin siquiera dúas semanas despois tibirá recibido a documentación. Eu o cagarde que se poña a traballar canto antes e que se recupere o tempo perdido. Ademais, poñese a traballar e poñese a traballar con cifras e con orzamentos en riba da mesa.
Bos días, presidente. Eu teñera dúas cuestións. Unha tamén en materia de infraestructuras. Como valora a saída da señora Pardo de Vera do Ministerio? Se cree que pode perxudicar ou beneficiar a Galicia? E a segunda, o fío das palabras do presidente do Partido Popular, non sei se vostede nos podía aclarar quen é a xente de ben, ou quen son esa xente de ben, das que fala o señor Feijó.
O sea, respecto á primeira pregunta, un pouco preocupante, non? Algúnas declaracións que estivemos escoitando de membros do Partido Socialista, onde é certo que aclaraba o secretario xeral en Galicia, supoño que pouco para desmentir o que dixeran tamén compañeros do seu partido, respecto a que o compromiso con Galicia podía estar en cuestión pola dimisión ou o cese da señora Pardo de Vera. Mal va, mal imos, si todos os compromisos cunha comunidade autónoma dependen dunha cuestión persoal, dependen de quen este exercendo a responsabilidade, de se esa persoa está, hai compromisos, e senón non hai. Eu espero que non sexa así. A verdade é que o que nos demostra a señora Pardo de Vera levaba uns cantos anos no seu cargo, todo o que está pendente en infraestructuras con Galicia sigue pendente. A señora Pardo de Vera abandona o seu posto, non sabemos cando van chegar os trenes a abril, nos enteramos agora, despois das promesas de transparencia e de celeridade, que o viaduto das seis non vai ser reposto na súa integridade ata o ano 2030 como mínimo, según nos din, 29-30. Seguimos sin saber moitas cousas, non sabemos nada o traspaso da P9, non sabíamos nada do Corredor Atlántico, seguimos sin sabelo. Todos eses compromisos, moitos anuncios no boletín, moitos decir que se van facer estudios, pero 30.000 euros na salida sur de Vigo, todas estas cousas non están feitas. Eu agardo sinceramente, primeiro, que aquí ninguén entenda que isto depende de persoas, depende de compromisos políticos entre administracións, entre territorios, e agardo sinceramente, deseando toda a sorte a señora Pardo de Vera, por suposto, que quen a sustituya demostra, parte de palabras, que os compromisos son reais. Ah, sí, a segunda pregunta, mire, non, faime gracia, situación de desespere que ten o señor Sánchez, que enseguida se ten que agarrar a unha frase para facer intentar que as anécdotas sexan o principal, non se fale do principal, o principal son outras cousas, por tanto non vou a colaborar en comentar anécdotas para non falar do principal. O principal creo que é o que dixo Alberto Núñez Feijóo na súa intervención.
Boas tardes, presidente. Eu quería lle preguntar por que está convocada unha folga na CRTVG. E quería lle preguntar a súa opinión sobre como está agora mesmo a situación neste ente. Gracias.
Pois mire, cando unha folga, todo o mundo ten o dereito de folga, é un dereito constitucional, por lo tanto, nada que decir, sempre que se respeten os servizos mínimos, se marcan e se respete toda a legalidade. Entón, pouco que decir a situación, teño que decir, ves os índices da audiencia, e os índices da audiencia son índices potentes, moito máis nunha televisión de carácter autonómico, e, por tanto, eu me alegro de que os galegos aprecien as emisións e a calidade dunha televisión pública de Galicia.
Sí, presidente, hai un ano activouse, digamos, o relevo fronte do Partido Popular Nacional. Quería pedirle unha valoración deste ano con Alberto Núñez Feijóo fronte á saída de Pablo Casado. Grazas.
Bueno, sí, pasou un ano, efectivamente, que ademais derivou, como ustedes saben, en outras consecuencias tamén en Galicia. Bueno, por comentar, se me permite, unha situación que non ten que ver coa Xunta de Galicia, co partido, unha pregunta directa, contesto. Sinceramente, penso que estamos mellor e penso que un ano despois a situación é mellor. Isto pensan a inmensa maioría dos militantes, dende logo, do Partido Popular de Galicia, seguro que do resto de España, además me consta por conversas con compañeiros, e creo que en xeral é unha situación que aprecian a maioría dos españoles, e aí están as enquisas para corroborar.
Boa tarde, presidente. Boa tarde. Quería preguntarlle que opina sobre a proposta de moción de censura que presentará Vox con Tamames como candidato e que debe facer o Partido Popular, que debe votar nesa moción.
Sí. Bueno, primeiro, creo que o presidente do goberno, señor Sánchez, ten que estar encantado. Encantado. Chega para ele no mellor momento, probablemente lle sirva para desviar a atención de outras moitas cousas, e, polo tanto, creo que, de logo, creo que hai motivos de sobra para censurar o goberno actual, o goberno central, especialmente o presidente do goberno, pero, sinceramente, creo que esta moción, que, ademais, non ten, ou, por lo menos, non ten a priori, e non parece que vai a prosperar, creo que a quen lle fai un gran favor, e o propio presidente do goberno, creo que, sinceramente, se equivocan os seus promotores. Respecto ao sentido do voto do Partido Popular, permítame que o decida e o anuncie quen ten as competencias para facelo, que non é o presidente do Partido Popular de Galicia.
Sí, varias cuestións relacionadas, bons días, perdón, relacionadas con o Consello da Xunta. Falaba de que o ano pasado incrementou o prezo do litro de leite hasta os 58 céntimos por litro. Quería saber se ten datos a Xunta do que eso repercutiu nos gandeiros, porque igual parte dese diñeiro, a maior parte del quedou máis das grandes cadeas alimenticias. Depois, relacionado coa nova lei dos baixos comerciais, quería saber si, supoño que está analizado, si esta lei non choca o mellor con leis municipais en relación a esta cuestión, e estou pensando concretamente si eses baixos, a nova lei que prepara a Xunta, as pode habilitar para a vivenda de uso turístico. E despois, noutra hora de cuestións, quería preguntar tamén pola dimisión da encargada do Distrito Sanitario de Valdeorras, si se non indica isto tamén que siga habendo un problema coas xefaturas de área, posto que numerosos altos cargos foron dimitindo nos últimos meses. Gracias.
Respecto á pregunta, no, é precio que se lle paga o gandeiro, directamente. É precio o gandeiro, non? Despois, a partir de aí, empeza a cadea de valor, pero este é o precio que reciben os gandeiros, que aumenta. Por eso eu poña en relación cos custes de producción que tamén ten que pagar o gandeiro, este precio que recibe o gandeiro. Respecto dos baixos, bueno, non so que facemos é que despois cada concello efectivamente ten unha gran autonomía e cada concello ten que decidir si realmente a situación de degradación é evidente. Isto creo que se dá nas sete cidades e non só nas cidades galegas, non ten que ver con tendencias sociais, é máis acentuado nuns lugares que en outros, pero usted dá unha volta por moitas outras cidades que non están na nosa comunidade autónoma, verá que o problema dos baixos comerciais, insisto, con diferente intensidade, se dá en moitos sitios, porque cambiaron os hábitos, porque cambiou a sociedade, de logo cambiou nos casi 15 anos que ten o decreto actual, e o que queremos é flexibilizar, dar a posibilidad, non ten sentido que prohibicións ou limitacións que se puseron pola situación, tendo en conta a situación que había aí, pois eso, casi 15 anos, se siga mantendo ahora. Por tanto, o que facemos é flexibilizar. Despois, cada concello ten a capacidade de adaptar as súas normativas. Pero que a toda hora, ainda que quixera, non podía. Se os concellos deciden seguir poñendo moi complicado a utilización de baixos comerciais, noutra cousa que non sexa usos comerciais, poden facelo, teñen ordenanzas para poder facelo. Ora, os que quixeran cambiar esta tónica, ata agora non podían, porque non era imposible, pero tiñan moito máis complicado. Por tanto, aí a autonomía municipal vai ter moito que decir, que ata agora estaba limitada, insisto, en función dunhas circunstancias que, na miña opinión, podían ser acertadas nun momento, pero agora mesmo cambiaron. Respecto a outra pregunta, bueno, mire, eu sempre, o Sergas ten casi 43.000 profesionais, e, polo tanto, é normal que se produzcan relevos, dimisións, ou se mesmo salía declaracións, non as leín, mas comentaron, nun xornal orensán desta profesional, bueno, onde explicaba as circunstancias, por tanto, creo que, sinceramente, algo perfectamente normal, hai moitísimos postos directivos, e eu desexo toda a sorte a Marta Rodríguez, se chama de máis, por outro lado, eu fixo que non era sinxelo, creo que son moitísimos máis os postos directivos de todo tipo, onde se continúa con normalidade, onde se producen dimisións, ou incluso algún cese, que é normal nunha organización tan grande como o Servicio Galego de Saúde.